v hrobě brzo. Aspoň ne brzo. A teďka, co tím chtěli říci? Ty tři věděli všechno, co s Ježíšem stane. Že on bude ukřižován, pohřben a že kdyby začal tam být v rozkladu, že by potom nemohl stát z mrtvých. A on měl stát z mrtvých, tak ho museli pomazat touto schopností, aby nehnil v hrobě. A to byla ta mirha. Tak je vám to jasný? Maminko? Takhle nebo takhle? Co? Já. Pokračoval, tak byl opravdu duchovně otcem. A to by smrkal, co by se s tebou dělal. No. A takže, až budeš potřebovat duchovně tatínka, klidně tu je toho tatínka vynech, i tu maminku vynech, a obrať se ovšem radši za jejich přítomnosti na mě s důvěrou, a já v tom, co jsem dneska začal, budu pokračovat. No, tak podívej se. Zjevil se jim anděl, ale nevím, jestli to byl anděl, nebo to byla zase ta hvězda, ale říká se v Biblii, zjevil se jim anděl a řekl jim, nevracejte se k tomu Herodesovi. On se mu nechce poklonit, on chce zabít. A oni tedy odešli a nehlásili se. Ten zuřil, čekal na ně 2-3 dny. A zatím se zjevil anděl tomu Josefovi, tomu nepravému otci, toho Ježíška, a řekl mu, honem utečte do Egypta. Egypt už nepatřil k této říši. Tam ten král neměl moc. Utečte rychle, abyste byli do rána, nebo do té doby, než on se zpamatuje, abyste byli za hranicemi. Do Egypta je přímou čarou 150 km, takže oni, když měli osla, tak to za ty 2 nebo 3 dní mohli zmoci. A když se dovtípil Herodes, že mu utekli ty svatí tří králové a že mu nic neřeknou, tak se rozuřil hrozným stylem. A říkal, když je to v Betlémě, to je snadná pomoc. Dám zabít všechny hochy do 2 let pro jistotu. Víc než 2 letý není, když se včera narodil, nebo před několika dní. Tak to dal pobít všecko. A oni to všechno pobili. Myslím si, že pobili taky toho Ježíše, měli hroznou radost. Ani jednoho jsme nenechali, říkali. To bylo pláče u těch matek. Ale my jsme na to nedali, my jsme posledního zavraždili. Když se na to podívat, on na to šel podívat, všady plakali maminky a všady se válela těla bez hlav a zamordované děti. No, tak říkali, dělali se to dobře, je po spasiteli a je po králi, který mě mohl přečít svou mocí. Už nemám strach. Ten Herodes, to je rozum, to víte dobře. Ale to se těm lidem neříká, to je těm mladým. Protože, proč by to měli vědět zatím, že já vykládám úplně obyčejné věci, žádnou pohádku, nebož věci, které se dějí s každým člověkem. To Herodese máme každý v sobě a všechno, co tam děje. No, a takže tam máme o svátcích vánočních, svátek mláďátek taky, to znamená všech zabitých dětí za ty vraždy v tom Betlémě. A říká se jim, že jsou to mláďátka svatá, neboť zemřeli nevinátka a prostě jako nevinní. Tak, ještě kousek. No a když tam byli rok v tom Egyptě, tak se zase tomu Josefovi zjevil anděl a řekl mu, můžeš se vrátit, Herodes umřel. Vrátili se, ale buď opatrný. Nevracej se do Betléma. Tam by mohli se dovtípit, kdo jsi, kdo je ten tvůj syn, a mohli by ho dát ještě dodatečně zabražit, protože tam dneska kraluje jeho syn, no a ten není o nic lepší. Tak oni si dali říct a nastěhovali se nedaleko Nazaretu a tam si založil ten Josef truhářství, no a vyučil taky toho Ježíše potom tím truhlářem, nebo tesařem. No. A já už definitivně končím teďka. Když si odpočnete o mě, a oni zase budou toho mít tak, dost, že už jako to nebudu poslouchat, tak já se vrátím k tomu, jestli budete ještě doma. A nemůžu. Ale nevezměna Boží nadarmo je vzdálená připomínka, že Bůh nemá být pojmenován. Protože jakmile ho pojmenuješ, je vždycky stává nebezpečí, že ho bereš nadarmo. Že ho nepoužiješ správným způsobem. Když se například řekne Ježíš Maria, prosím vás, to jsi vzal jméno Boží do pusy, ale vzal ho nadarmo. Není to pravda? Není. To, když řekneš Maria, viď, tak to není jméno Boží, viď? Není? Je.
To snad je nějak jinak.
A je to nadarmo vzaté? Je. A řekl bych, jestliže se třeba smodlíš k Bohu, pojmenováváš ho, protože jinak to nedokážeš. Když bys se nepojmenoval, tak to pro tebe není nic. A tak řekneš, Pane Bože, milostivý, udělej pro mě to a to, nebo neudělej tamto, tak v každém případě bereš jeho jméno nadarmo. Protože Pána Boha žádat o to, co on jako hlupák neví, a ty ho musíš o to žádat, to je nadarmo braní slova Božího. Upozorňuji. Jména Božího. Čili, prosím, Namarupa indické je název klece, ve které žijeme. Pojmenuj si něco. Měj ústup k nějakému tvaru, jenom jako takovému, si v kleci. To je Namarupa. A dál se tomu o tom nebavím. A ty co?
No. Strhávám Boha k sobě, když ho pojmenuji.
Ani ne.
Místo, abych šel k němu.
Jo, to je pravda, ale Namarupa to není.
Dávám mu jméno.
No já vím.
To je to první, nevytvoří sebe podobizny, nedáš jméno.
No, tak to tam jméno tam není, no ale to nevadí.
Já nechci zastávat, a také jsem to nikdy v životě nedělal, abych jsem to přísně vychovávaný, praní jména Božího nadarmo. Ale jak se tradujem, že, a to bych to odvodil jako střelné modlitby, že když byl člověk úzký, v nouzi, jo, tak
vzýval jméno Boží.
Obrátil se na Boha. Jo?
A dával mu jméno.
No dával mu jméno. A když jsem byl se sestrou Dobroslavou, a jak mě vedla po těch schodech, nezapte se na mě, tam to bylo, tam to se mnou cloumalo. Jo? Ona mě chytla za ruce, řekla s pomocí Boží a vyběhla jak mladice do poschodí. Jo? Rozumíte, to se mnou cloumalo.
No.
Jo? Já jsem tomu věřil, že skutečně ona se o toho Boha opírá. On skutečně, řekl bych, vytáhl nahoru na to poschodí, protože jinak byla velmi dušná. A to vybíral do poschodí, jen to hvízlo. Tak neměl jsem nejmenší pochybnosti o tom, že to pro ní bylo, že ona to dělala s pomocí Božího.
Ty mudrce, mine, qui s'est mis en plot, le nez dans son poil soyeux, ronfle ainsi qu'une bouillotte, que l'on aurait mis au feu, dort comme un enfant bien sage, la pendule vieille sourit, qui croit manger du fromage, dormait un morceau de nuit. Fais dodo, mon joli poulot. Fais dodo, ma petite nounours. Je fouillerai pour toi ta main de bourse. Et demain, tu l'auras du lolo. Fais dodo, mon joli poulot. Je to jinak, c'est ta roubate. Já to nedělám uměle, ale francouzka nade mnou děla. Já jsem musel takhle vyslovat francouzsky. Svou úctu jako ženě. Nebo nastávají si, že jak chceš. Protože když srovnávám tebe a každou ženu se sebou, s námi muži, tak my všichni dohromady máme, ať jsme mužem nebo ženou, máme v 7 úrovní vědomí v sobě. My žijeme v tom první, té první úrovni vědomí, ničeho jiného. Ale žena má navíc ještě schopnost z nedělené buňky, neví, jak se to dělá samo sebou, provést za 9 měsíců vývoj života na této planetě, který trval miliardy let, má to provést za 9 měsíců. To je machr. Ale i když jako neví, jak na to, na to nezáleží, ona to umí, to je důležitý. No a to Antonie neumí formulovat, víš, to nevadí, ona neví, jak na to, jak z té jedné buňky vznikne hromada buněk a potom celý člověk nakonec. A něco ti řeknu, ta buňka, o které jsme se my učili v biologii, že je to nejmenší živá částečka hmoty, to už dneska taky není pravda. V té buňce existují částečky, které nejsou závislé na buňce, ale buňka je závislá na těchto částečkách. Ty částečky způsobují, můžu je pojmenovat, no možná, že byste zapomněla, částečky způsobují, že buňka se začne dělit. To znamená, začne žít. Ona se rozmnožuje dělením. A takto v mateřském těle se buňka začne vlivem těchto částeček. To nejsou závislé na buňce, ale ona je závislé na těch částečkách. Začne se dělit ta buňka a nakonec vytvoří celé v matce celé tělo. No to se, já mám sice tělo, které vypadá, jako tam je nějaká mařenka nejméně, že ano, ale nikdy nic neporodím. Malně moje dětičky, když dívali na moje břicho, říkali, tak co to sebou nosí? Já jsem říkal, mařenku. A říkali, a to už jí dál nevyklopit, to jsi mě už pomalinku, jsem to říkal, každým rokem, ne? A kde ta mařenka? Já jsem říkal, no tak, až budete hodnější, tak já tu mařenku vyklopím, tak s vámi by nebylo žádná radost, ne? Ale to si jenom dělám synu. Ale říkám jenom tohleto. Ona totiž, ta buňka, se nedělí, ta jedna jediná buňka, se nedělí tak automaticky na 2, 3, 10 miliony buněk a miliardy buněk, to je to u nás těch miliardy v těle, když ona se dělí nějak řádově rozličně. Tak například, když jste při tom dělení vznikne jedna buňka, ze které jedna jediná buňka, ze které nakonec bude mozek, tak ona ta jedna buňka vytvoří ze sebe zase celý mozek, to je strašně důležitá záležitost. Mnohobuněčná záležitost. Ale nesmete si, že ta buňka žije tak, že doroste do mozku. A tak je tam buňka na játra, na ledviny a na všechny ústroje. Je tam buňka jediná napřed a ona se rozroste do těch ústrojů, do těch nástrojů. To je úžasná záležitost. A vykládám to embryologie takhle. Já budu mluvit jako věřící embryolog samo sebou, že všechno pochází z jediného, ale je v tomto množství obsaženo. Nevíme, jak je to možné, že se do jediného vejde všecko, ale celý svět je v Bohu obsažen. Čili my žijeme v Bohu fakticky a proto je možné, aby tady ta rozličnost na tom světě byla. No a teď, jestliže ta matka dokáže za 9 měsíců provést, zrekapitulovat, obnovit celé stvoření světa, tak můžeme říci, že každý z nás byl stvořen ne někdy před 2000 lety, ale v matčině těle na novo. Čili my jsme všichni tvorové, kteří se začali rodit v matce a když se to rození dokončilo, tak jsme vyšli z jejího lůna a stali jsme se oddělenými bytostmi. A já to říkám proto, že až budeš jednou tou maminkou, aby ses nedivila, že máš k tomu dítěti jiný poměr než ten tatínek. Já neříkám tady, že by jako bab měl jiný poměr k tobě než maminka, to ne. Ale já jsem takový previd, že já jsem nikdy s těmi dětmi tak necítil jako moje matka, moje manželka. Příklad. A možná, že to tak více méně platí o všech mužích, víš? A to by jsi lepší než mi. Podívej se. Tak například. Manželka moje nikdy nesahla na ty děti rukou, takhle, víš? S vytlačením. Ale já jo. No tam musí dát toho zlýho, ne? Říkám já. A tak jsem to dělal já. No. Jednou jdu do domu, když jsme byli ve druhém poschodí, tady, ve Zlíně, na Kvítkové, a slyším strašný řev už z dola. Ale ten řev tam přehlušuje křik naší mý dcery Danušky, ty starší dcery. A ta velí, tam na to kanapé, z toho kanapé skočte tam, z toho na postel a z toho na skříň a tak dále, že a na stůl a zvrně tu stoličku, tam přechází, dáte to stranou. A já si říkám, aha, Danuška velí. Tak jsem tam vkročil, já jsem, Danuško, co to děláš? Kde máš mámu? Proč pa nezakročila? Jo, máma chtěla zakročit, ale my jsme ji neposlouchali a ona, když nás několikrát napomenula, tak místo, aby nám jako pohladila ten zadeček, tak ona utekla na půdu. Tam ji najdeš. Já jsem říkal, já tu manželku na půdě hledat nebudu. Tu budeš hledat ty. Já ji hledat nebudu. Já jsem jí neřekl, aby jako utíkala na půdu. Já jsem říkal, tak ty budeš hledat. A odhalil jsem jí její kulatou část těla, jim už říkáme zadek. Pěkně s přitlačením jsem na ten zadek začal po něm rajtovat a tak dlouho, dokud Danuška se zapřísala, že půjde pro tu maminku, pro Brin to nešlo. Ona najednou byla ochotna pro tu maminku jít. Došla a přivedla. Co bylo první týdní manželi? Ty jsi ji nabil. Ona mě to žalovala. No, snad nechceš, abych nabil taky tobě. Buď rád, že jsme zůstali tam u toho, kdo způsobil ten vejšav tady. Teďka Danuško všechno uklidit. A já jsem dostal na zadek a ještě to mám uklízet. Říká, ty to uklidíš, neboť kde na tom krskou pohoršení pochází, ty jsi to zavinila. Ale bratr se to dostali ujali a uklízeli to ruče s ní taky. Uklidili to bezvadně. Jdu po druhý domů. Slyším velký řev a už z dola, jak jdu, tak dupám na schody a oslovuju spolu nájemníky, kteří tam momentálně nebyli na chodbě. Říkal, dobrý den, pane Pavelko, dobrý den, paní ta a ta a tak dále. Také jsem zval přízemí, aby to Danuška slyšela. Jsem věděl, že máma je na půdě a Danuška řádí. A Danuška najednou slyším její hlas. Táta jde! Uklidte to! A oni to nestačili uklidit. Danuška dostala znovu nářez. A ještě větší. A zase musela pro tu mámu jít. Ale ta mladší, ta byla vždycky mírnější, ta Anička, ta řekla, já tam dojdu sama. Došla sama. A já jsem říkal, ale no ne, to jsem tam poslal tady Danušku, ať zatím uklízí. Tak to uklidili. A když se dostalo po třetí, a já, oni věděli, kdy já přijdu, já jsem jim říkal, dneska přijdu až půl druhý, já jsem říkal přesně hodinu. A, nebo půl třetí, to já nevím. A Danuška řekla, dneska přijde v půl třetí táta. Ne, abyste tady měli něco rozházeno, a ne, abychom nechali mámu na půdu utéct. Tak první, co Dana udělala, že zamkla dveře a vytáhla klíč. A máma byla uvnitř. Máma byla uvnitř, byla vynalézala, ona je vždycky vynalézala. Teď se určitě jazykům nevynalézala. Ona je sekretářka na nějakém výzkumném ústavu. A něco v hlavě má, ale co všechno tam v té hlavě je, to tě nebudu ani říkat. Je to prostě žena, to je navíc něco proti nám mužům, víš? To je ohromná vynalézala dívka. Dneska už 39 letá, ne? No ale pořád je to moje dítě. A tak... Tahle ta Danuška, když jsem zaklepal, říkala, táto, my tě čekáme. No, bylo to čerstvě uklizeno všecko. Máma seděla na židli celá zoufalá, protože potřebovala si něco jít nakoupit, jenže měla klíč neměla. A tak jsem říkal, kde máš ten klíč? No, mě ho Dana sebrala, abych neutekla na půdu. To se zase řádili, ale já ti slibuju, že už víc řadit nebudeme. A od té doby ta Danuška vychovala tak dobře ty dva svý sourozence, tu mladší sestru a toho staršího bratra, že jak ten starší bratr, tak ta mladší sestřička jí poslouchají na slovo.
Láska je stav upřednostnění objektu lásky i před sama sebou.
Mm-hmm. Takové. Vám včera diktoval, takže to není zapotřebí psát. Šetři páskou. Z tohoto nejvnitřnějšího základu má vycházet veškeré tvé konání bez jakéhokoliv proč. Vpravdě pravím, dokud konáš skutky kvůli nebi, nebo pro Boha, nebo pro věčnou blaženost, tedy vlastně z vnějšího působení, zvenčí, to je všechno špatně. Potud to s tebou není jistě úplně dobré. Budiš to připuštěno, ale to nejlepší to není. A opravdu, pokud se domníváš, že okoušíš více z Boha při modlitbě, při sladkém znícení a zvláštním spojení, než při ohni pastýřů, jako kdyby z Boha uchopil, ovinul mu plášť kolem hlavy a hodil ho pod lavici. Neb ten, kdo hledá Boha nějakým způsobem, uchopí právě způsob místo Boha. Prosím tě, Antonine, kdo hledá Boha nějakým způsobem, uchopí právě tento způsob místo Boha. Co tím chce říct? Boha nelze uchopit. Jestliže najdeš nějaký způsob, jakým by ses mohl přiblížit k Bohu, tak najdeš ten způsob a uchopíš ten způsob a ne toho Boha. Že Boha nemůžeš uchopit. Poušíš více z Boha při modlitbě, při sladkém znícení a zvláštním spojení, než při ohni pastýře nebo ve stáji, nečiníš nic jiného, než jako kdyby z Boha chopil, ovinul mu plášť kolem hlavy a hodil ho pod lavici. Neb, ten, kdo hledá Boha nějakým způsobem, uchopí právě ten způsob místo Boha. Tak to má být. Který jest onom způsobu skryt. Kdo naproti tomu hledá Boha bez způsobu, ten jej uchopí tak, jak sám v sobě jest. A takový člověk žije se synem a je životem samotným. Kdybychom se po tisíci letech zeptali života, proč žiješ, odpověděl by nám, kdyby to bylo možné, žiji, abych žil. A to proto, že život trvá ze svého vlastního základu, ze svého vlastního příští. Proto žije bez proč. Že žije sám o sobě. Kdybychom se otázali pravého člověka, takového, který působí ze svého vlastního základu, proč konáš své skutky, odpověděl, konám, abych konal. Kde končí stvoření, začíná božské bytí. A ničeho nepožaduje o tebe Bůh naléhavěji, než abys vyšel ze sebe do té míry, jak dalece jsi stvořen, stvořením, a nechal Boha v sobě státi se Bohem. Upozorňuji vás, já nevím, vy to berete jako, vy se čte nějaká pohádka nebo něco nezávazného, ale to jsou úžasné myšlenky. Kdyby vyšel ze sebe do té míry, jak dalece si stvořením a nechal Boha v sobě státi se Bohem, tak já vám to řeknu na konkrétním stavu, třeba. To už byl stav, který třeba jste nepoznali, ale to nevadí, na něm je to dobře znát, na těch stavech, ve kterých žijete, to vůbec nepoznáváte. Ale když jsem začal tu duchovní cestu, tak jsem měl všelijaké pocity po těle. Blaženosti například. No a dokud jsem ten pocit blaženosti měl, než jsem se toho zřekl, to trvalo určitou dobu, tak jsem věděl, že to není Bůh. Že je to pocit blaženosti. A není to Bůh. I když si mohl říct, pochází z Boha. Ano, ale z Boha pochází všechno, s čím žijeme. Každý náš dech, každé naše hnutí, celá naše existence. Čím se to liší od tohoto ostatní? Že je to vznešenější? Tím také. Ale to není rozhodující. Rozhodující je, že já, když mám pocity a když se jich chápu jako něčeho vyššího, než co jsem předtím neměl, pocit jsem neměl, tak se zříkám Boha a nemůžu se k němu dostat. To mi dalo velikou práci, než jsem asi 2 nebo 3 měsíce, než jsem přemohl sobě pocity, abych se dostal k vědomí o Bohu. Protože napřed jsem to vědomí nabil, ale pak následovali pocity a tam se to vědomí pozbyl. No. No to vám nic neříká, víte. Ale pro mě je to tak lapidární, že on vystihuje, co jsem zažíval. A co ti uškodí, člověče, dopřeješ Bohu, aby se stal v tobě Bohem, vidí ze sebe docela a úplně kvůli Bohu a on viděli docela a úplně ze sama sebe kvůli tobě. Když tyto dva ze sebe vyjdou, tehdy to, co zbývá, je prostě jedno. Jedno s velkým J. V tomto jednom plodí Otec svého Syna v nejvnitřnějším zřídle. Zde kvete Duch Svatý, zde vyvěrá z Boha vůle, která přináleží duši, a když tato vůle trvá zde nedotčena tvory ani čímkoliv stvořeným, pak je svobodnou. Kristus pravil, nikdo nepřichází do nebe, než kdo z nebe přišel. Všechny věci byly stvořeny z ničeho a proto nic je jejich vlastním původem. Do jaké míry se tato vůle sklání ke tvoru, ta je napsána původem. No, to je dobrý. Do jaké míry se pak tato vůle sklání ke tvorům, do té míry rozplývá se stvory k svému nic. Nyní je otázka, zda se tato vůle rozplývá beznávratně. Mistři učí všeobecně, že již se nenavrací, dokud s časem uběhla. Já ale tvrdím, když se tato vůle jen na okamžik od sebe a od stvořeného ke svému původu navrátí, pak se je opět celá ve svém pravém, volném způsobu a v tomto okamžiku nahražuje se opět všechen ztracený čas. Lidé říkají mi často, proč Boha za nás? Proč Boha za nás? Tu myslím si vždycky, proč přicházíte vždy zevně? Proč nezůstáváte u vás samotných a nechopíte se vlastního bohatství? Vždyť nosíte veškerou pravdu podstatně v sobě. Abychom tedy opravdu v počátku trvali a veškerou pravdu měli bez prostředkování a bez zrozličnosti, bez skutečné svatosti, k tomu nám dopomáhá Bůh. Amen. Takhle by to je dotčena, ale myslím si, že opravdu ta člověká němčina nebo čeština, to je jedno, už velice mnoho zastře. No, tak to... Cože? Nějaká svatá Terezie, která samozřejmě původně svatá nebyla, ale posledně se stala svatou. V útlém mládí, to znamená v 12 letech, ztratila matku, jí zemřela. A ona velice byla věřící. I ta matka, i ta dcera. A ta dcera plakala jenom tak dlouho, dokud si nevzala do hlavy, že přeci, když Panna Maria ze sebe zrodila Syna Božího, tak musí mít úžasnou moc. Zrodit ze sebe Syna Božího, to je víc než mít být vládcem vesmíru, protože vesmír není nekonečný, ten začíná a končí, že ten syn věčně je a ona ze sebe přivolala na zem. Tak to považovala za tak důležité, že řekla, a když ona zrodila Ježíše, syna Božího, a má takovou obrovskou moc, a to musela mít velikou moc, aby ze sebe zrodila Boha, nebo silného Boha, tak ať se stane mojí matkou. Já nebudu pořád plakat, když ona je matka celý vesmír, ne taky matkou mou. A přijala jí za svou matku. A opravdu se jí stalo, že během několika dní pocitovala tu obrovskou moc té vesmírné matky. Od té doby se matka vesmíru označuje jako žena oděná sluncem, okolo hlavy 12 hvězd, to je symbol, 12 je symbol vesmíru, a stojící na měsíci. To znamená, měsíc je symbol ženství, čili aby se dokázalo, že jde o ženu, aby se to někdo nespoň tehdy nosili šaty všichni stejný, tak se to nepoznalo, kdo to je. Tak chci říci, že ta malá 12-letá začala mít novou matku. A to šlo tak daleko, že do těch 15 nebo 16 let byla úplně šťastná. Už neplakala po té své matce, která jí umřela. A jenomže ona byla šlechtičná. A bydla na velice dobře dotovaném dvoře, kde se muselo radovat ze života. A ona byla vybídnuta tím svým okolím, aby se také z toho života radovala. Neříkáme, že se opíjela nebo něco zlého dělala, ne. Ale byla velice radostnou osobou a ostatní, kteří nebyli tak založeni, jako ona, ji chápali, jako člověka, který je stvořen jenom pro tento svět a pro jejich radost. A ona se neodvažovala jim v tom odporovat. Ona je podporovala. Ona, když přišla do společnosti, tak bavila všechny. Prostě to bylo tak zábavné, že všichni se mohli usmát. Jenomže to vedlo k tomu, že se do ní zamiloval nějaký šlechtic a když to rodiče viděli, když ten otec zbývající viděl, tak tu Terezku mu zaslíbil. No a Terezka, to se nikdo neptal, prostě toho šlechtice mu jí zaslíbili a ona věděla, že se bude vdávat a tak dále. Jenomže teď se stalo něco, co mělo vznik velkému obratu v jejím životě. Že byl těžce nemocen otec, který její otec, který chtěl původně být mnichem, a ona, která úplně zesvědčila před mezi tím, stala se člověkem, který svým půvabem a způsobem vystupování a mluvou a řekl bych šarmantností a duchem převisoval vysoce své okolí, takže ji všude zvali do všech společností. Tento člověk zapomněl na tu svou pravou matku, na tu ženu oděnou sluncem, za tu královnu vesmíru, na tu zapomněla úplně. A tak se stalo, že kdyby byl neumřel ten otec, nebo neumíral ten otec, tak by úplně byla zapomněna na boženství. Když ale otec řekl, prosím tě, takhle jsem to nemyslel, aby se úplně věnovala jenom světu. Nýbrž jsem to myslel tak, aby ten svět tomu přidala. Pojď, já jsem chtěl být původně mnichem, ale protože jsem neodolal tomu světu, tak jsem se stal světským člověkem. Mám tady se veliké bohatství, se mi to platí, dneska odcházím a tak to bude s tebou. Ty prostě všechno dobudeš třeba v tomto světě a protože jsi krásná a duchaplná, budeš možná šťastný manželství, budeš třeba dětičky, to je všechno v pořádku, ale nakonec se s tím ze vším budeš muset rozloučit. Čím víc toho budeš mít, tím tíž se budeš loučit s tím, co máš. já bych dal dneska dovíc za to, kdyby byl nenabil to, co všechno mám. Kdyby byl nic neměl a šel do kláštera, tak jsem prostě neměl co ztratit, protože jsem nic neměl. A byl by šťastný. No, ona řekla, ty máš skvělý myšlenky, ale já si nedovedu představit sebe v klášteře. Ale když jsi chtěl být mnichem, tak já se s tebou budu modlit a budu tě Bohu odevzdávat. A ona se znovu začala modlit a toho otce skvěle připravila k smrti. Takže ten otec zemřel velice bohulibě a ona se znovu dostala do té touhy po Bohu. Jenomže už jednou se provinila proti té duši nesmrtelné, kterou odmítla jako matku vesmíru a matku svou, tak potom, když v 21. věku svého života vstupovala do karmelického kláštera jako karmelitka a tam odívají se rouchem Panny Marie, tak už měla jenom to roucho. A neměla toho ducha, který zatím je. Tak já ti něco řeknu. Tomu, to, co teďka přicházelo, to je to, co ti jsem musel říct nutně, abys pochopil, co ti chci říct. Teď, v jakém stavu jsi duševním, tak nevíš nic o tom svém vnitřním životě, o tom bohatství, které v sobě máš. Já už jsem prozradil jednu malinkou část, že máš v sobě aparát, který způsobí reprodukci lidského života. Nebýt ženy, tak nejsou samozřejmě vůbec děti a lidský rod by vyhynul. To je hezké, ale to není všecko. Ty máš v sobě ještě něco jiného. A to, co v sobě máš, je tohleto. Jestliže dovedeš, a muž to nedovede, ze sebe vytvořit člověka takového, jaký je kdekoliv jiný, tak dovedeš se také do určité míry, pokud je to lidsky možné, přiblížit k tomu věčnému, které v tobě je. To ti půjde daleko snáze, než například tatínkovi, neříkám než mamince. No a má maminka naše měsí jiný potíže, proč to taky nejde. Ale co tě nemáš, ty potíže, tak já bych tě něco poradit. Využij té své situace, dokud si takhle mladá, a nemáš ty potíže maminky a nemáš tu menší schopnost něco dosáhnout na úrovni duchovní, jako má otec, neboť my všichni mužové máme menší schopnost. To není záležitost je oceny, protože nás všech. Já mám menší schopnost dosáhnout té úrovni víc než žena. Já mám menší schopnost. V té první fázi toho, tak já teďka se odvolám na svatou Terezii. Ta Terezie říká, nevím, jestli to platí taky o mužích, ale o ženách, které vedla, řekla, ona byla představenou kláštera. Vy, moje sestry, můžete z těch 7 stupňů, kterým musíte projít, jestli správně chcete žít, zvládnout lidsky, vlivem toho, že jste oddan Bohu, můžete zvládnout 3 stupně. To znamená, že zlepšovat tak dalece, že projdete 3 stupni. To má za následek, že jste na pokraji vědomé pomoci Boží, že už budete vědět, že od té chvíle nemůžete sice dál, ale přiblížíte se natolik Bohu, že může proniknout do vašeho vědomí stav, ve kterém víte, že vám Bůh pomáhá. A teď tam vypisuje v tom díle Hrad Nitra, jak se to dělá a v čem pozůstává ta pomoc Boží. Já ti to říkám proto, že já jsem poznal u mnoha žen, jak snadno jim jde třeba modlitba slovní, že nezůstanou u těch slov, ale poznávají toho ducha snáze než mužové. Mužové, pokud se drží modlitby, tak lpí na těch slovech. Kdybych to, a to je špatný, tím se zbaví toho obsahu snadno. Když si vezmete kteroukoliv modlitbu, tak všechnu, každou modlitbu napsali, nebo stvořili, nebo propagovali mužové od Ježíše až po svatého Bernarda z Clairvaux nebo jiné svaté. Modlitba Bernarda z Clairvaux. Víte, která to je modlitba? Zdrava z Klauno. To je tedy zácná modlitba. Protože ona se nemodlí jako normální člověk. Dej mi toto, nebo uchraň mě od toho, nebo tak. Ale pozdravuje tu Marii. Tu královnu pozdravuje. Takže já ti dneska dávám první lekci. Jako si povinna zdravit na ulici svý představený nebo starší lidé, tak tohoto pozdravu je více hoden ten, který je věčný a který je taky v tobě. Já jsem měl veliké štěstí, že jsem měl věřící rodinu, katolicky věřící rodinu, a já jsem nebyl sám věřící, ale oni byli věřící. A ty mě měli k tomu, abych před každým křížem smekal klobouk, abych, když vstupuju do místnosti, říkal, pochválen buď Pán Ježíš Kristus, a prostě všechno konal, co oni nábožensky, chodil jsem do kostela a podobně. Jenomže já jsem to dělal jenom proto, že oni to dělali taky, tomu vůbec nerozuměl, a vůbec jsem přitom nevěřil. Naopak, jak oni pojímali toho Boha, to se mi nezdálo být správné. Protože se mi nezdálo, že by bylo správné, že je to nějaká osobnost. Mě brali jako osobu. No? Dokonalou samou sebou. Než to, já jsem tomu nemohl věřit. Protože kdyby to byla nejdokonalější osobnost, tak přeci jenom bych ji musel vidět nebo poznávat nějakým způsobem jako osobnost. Ale já jsem toho Boha poznával zvláštním způsobem. Vlivem toho, že jsem ho nepoznával jako osobnost se jménem a tvarem, tak jsem mu musel poznávat jinak. Měl jsem příležitost. Nebránil jsem tomu, aby mě Bůh se projevoval jinak než obrazem, než slovem, než tvarem a tak. A jak? Stávalo se mně, to tě budu muset ještě, můžu chvilinku ještě otravovat? To tam nepíšeš, doufám. Stalo se mi, že jsem byl operován při vědomí 14krát. A přitom při každé operaci jsem ztratil vědomí těla, protože mě tak týrali, že já jsem se uřval a už jsem nemohl tu bolest snést. Tak jsem opustil to tělo bolavé a nedbal jsem na ně, zbavil jsem se pocitu tělesnosti. Nebyl jsem člověkem tělesným. Ale zůstalo mi vědomí, protože oni dávali pozor na to, abych vědomí nepozbyl. Já jsem vědomí nepozbyl, bylo 14krát. Já jsem nepozbyl vědomí. Ale kdykoliv jsem vyšel z té operace, tak jsem tento svět nevnímal jako svůj. Ani jako boží, samozřejmě. Vůbec to nebylo moje. Tobě se to patrně nestane, ale mně se třeba to též stalo u mý dcery mladší, že ona se opálila na levé ruce, svrhla na sebe hrnec s nějakými brambory vařící vodou a měla tady popálání dost ostré. Tak šla do nemocnice a za 14 dní se odtamtud vrátila. Vylečená, všem z fleky. A přišla domů a ona se k nám vůbec nehlásila. Za 14 dní nebyla naše. A seděla v koutku té místnosti, kde jsme bydleli. Jsme jinde nemohli dát než do té jedné místnosti, protože tam nebylo teplo, v zimě se to stalo. V létě mohla být ve větším kvartíru. A ona tam seděla a hleděla tak kolem sebe. A marně jsem jí říkal, já jsem tvůj táta, to je tvoje máma. Stalo se s ní totéž, co se mnou. Jenomže víc po dobrém, asi to nebylo úplně po dobrém. Strhla sebe hned s vodou vařicí. Ale nechápala tento svět jako svůj. Mně to dalo hrozně práce, než jsem ji naspátek přijel do toho našeho světa, do svého světa. Já jsem tu situaci znal, protože jsem to zažil v tom úplném mládí. A ona byla v tom věku, kdy to taky zažila. To bylo mezi 2. a 4. rokem u nich v jeho životě. Já nevím, který rok přesně na tohle zapsan, jsem musel podívat. A tak jsem si říkal, aha, tady ta dívka bude něčím v životě poznamenána. Ona asi poznává něco, co my nepoznáváme. Poznává svět, který není jejich, není její. Který je někoho jiného, z něhož ten svět a celý život pochází. Že tomu neříkala Bůh, nebo nevěděla, že to je Bůh, to je pochopitelné. Při třech letech, když se jim to stalo, nemohla vědět, co je Bůh. A kdyby to nazvala Bohem, tak je to ještě horší, než kdyby to neuměla nazvat, než když nevěděla, od koho to pochází všechno. Ale já jsem poznal, od čeho to pochází. Bylo to totéž, co u mě se stalo u ní totéž, že totiž ona prošla nějakým opatřením lékařským, že jí trošku potrápili, že jí snímali třeba z ty obvazy, nebo tak ono to strašně muselo bolet, ne? Obnovovali aby to nehnisalo, tu sterilitu. A takže ať křičela nebo se chovala slušně, tak nikdo na ní nedal, provedli si své. A poradili to po celých 14 dní, takže za 14 dní ona vůbec nebyla svá a nebyla naše. Přišla jako osoba, pro níž jsme my všichni cizí. Maminka nad ní její plakala, protože říkala, to dítě není naše, to se k nám nehlásí. A naštěstí ona měla starší sestru, ta s ní zašla hrát a přes ní se naučila se chápat tento svět. A to je vedlejší.